Dobrý večer. I vám, co jste tady přišli, děkuji, že jste přišli. I vám, co nás sledujete přes internet, přes Zoom. Já asi vlastně žádný úvod už nepotřebuji, protože už jsem tady po druhé v Brně na pozvání společnosti Unitářů. A s některými už se známe, už jsme se viděli a někoho jsem ještě neviděla předtím, tak se znovu představím. Moje jméno je Tenzin Palmo a jsem vysvěcená mnížka tedy v tibetské buddhistické tradici, vysvěděním svatou z Dalajama, to se jmenuje Tenzin, to je jeho jméno, které jsem dostala jeho jméno a to jméno Palmo, to mi vypražená hrdinka, tak to je to něco, na co bych měla aspirovat. A už jsem tedy vysvěcená 10 let a nějakou dobu jsem žila v buddhistickém klášteře v Nepále a teď jsem zpátky v Evropě a budu zase žít v Evropě, v buddhistickém centru v Itálii. A jak jsem říkala, už jsem tady jednou byla, mluvili jsme, tehdy to byl takový úvod do buddhismu, vůbec do té filozofické koncepce a i nejenom filozofické koncepce, ale i do toho, co buddhismus nabízí i těm, kteří se necítí být buddhisty, protože to samozřejmě není tak, že by člověk musel být buddhista na to, aby mohl meditovat nebo na to, aby mohl uvažovat o tom, jak funguje jeho vlastní mysl a pracovat s ní tak nějak, aby byl on sám šťastnější a aby i jeho okolí potom díky tomu bylo šťastnější. A tentokrát, ale už to nebude úvod, protože tentokrát jsem byla pozvána proto, abych mluvila o 8 verších transformace mysli, nebo v tibetštině se ten text jmenuje Lojong Cigyema. A to už je určitý text, který vznikl za určitých okolností a o tom budeme dneska hovořit, takže to bude trošku v návaznosti na to, o čem jsme mluvili minule, ale není to nutné. Jako ne, pokud jste nebyli na té minulé přednášce, tak vám to nebude vám to chybět. A ještě jednou teda děkuju za pozvání, je to milé, že je nás tady tak akorát, ani ne moc lidí, ani ne málo, myslím, že tak akorát, protože pro mě to není úplně, jako není mi to úplně vlastní, mluvit takhle před lidmi, které neznám. Ale na druhou stranu je to radost mluvit o darmě a sdílet darmu a je radost i mluvit o ní česky, což se taky nestává zase tak moc často, že bych mluvila česky většinou, protože většinu času trávím v cizině, tak používám jiné jazyky než češtinu. A vlastně první věc, kterou bychom měli udělat, je uvědomit si svoji motivaci nebo nějak tak naladit na mysl, na to, co uslyšíme, protože tradičně podle darmy, podle buddhismu nezáleží ani tak na tom, jak to, co děláme, dopadne nakonec, protože tohle kdy ani není, nemáme to pod kontrolou a hrají v tom roli všelijaké okolnosti, které kolikrát ani nemůžeme předvídat, které se prostě dějí bez toho, aniž by čekali na naše svolení, řekněme. Ale to, co máme pod kontrolou, co bychom měli mít pod kontrolou, a to na čem nakonec nejvíc záleží, je naše motivace, stav mysli, ve kterém děláme věci a říkáme věci. A to vlastně, že jsme se teď tady takhle sešli, tak podle buddhismu není náhoda, není to prostě dáno nějak tak náhodně, ale museli jsme proto vytvořit příčiny a podmínky, aby se to stalo. A stejně tak jsme museli vytvořit příčiny a podmínky pro to, čemu říkáme vzácné lidské zrození, co teď právě máme. Což nám může připadat tak jako samozřejmé, že žijeme ten život, který žijeme, ale jednak to není samozřejmé podle buddhismu a jednak taky máme spoustu privilegií, řekla bych, nebo spoustu příznivých podmínek, které zdaleka ne všechny bytosti mají. A ani ne všichni lidé mají takové příznivé podmínky. Třeba jenom to, že žijeme v relativně bezpečném světě a že se nám dostalo vzdělání a že žijeme v zemi, kde je náboženská svoboda, kde nám nikdo nebrání v tom zkoumat smysl života a rozhodovat se pro to, co chceme následovat a čemu se nám pak chceme třeba vyhnout, tak to není samozřejmost a ani zájem o duchovní otázky nebo o nějaký lepší smysl života, než je pouhé nějaké materiální zabezpečení třeba nebo výchova dětí nebo to, co obvykle lidé považují za důležité, tak jako chtít zjistit ještě něco mimo ty obvyklé naše kruhy, ve kterých se pohybujeme, tak to taky není samozřejmost. To je taky něco, pro co jsme museli vytvořit si podmínky někdy v minulosti, protože jak asi víte, tak buddhismus postuluje minulé a budoucí životy a to, co jsme kdy udělali v minulosti, tak se nám vrací v podobě zkušeností, které zažíváme. A na to, abychom zažívali takové, abychom měli zkrátka takové podmínky a takové okolnosti, jaké máme text, tak jsme museli vytvořit podle toho, co buddhismus říká, spoustu dobrého, spoustu ctností, abychom si měli uvědomit a jako mít z toho radost a zároveň v ideálním případě se snažit to využít. Nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. Takže k tomu by vlastně mělo sloužit naše naslouchání darmě k tomu, abychom nejenom abychom získali nějakou znalost nebo nějaké informace, ale především proto, abychom to potom dokázali využít, abychom to, čemu porozumíme, o tom, jak funguje mysl, jak se dá rozvíjet, tak abychom potom dokázali a chtěli. Protože když budeme chtít, tak dokážeme tak nějakým způsobem aplikovat, nějakým způsobem využít. Tak zkusme, prosím, toto mít na paměti. A ten samotný text, teda když už přejdu k němu, tak to je shodou okolností text, který jeho svatost Dalai Lama tady v Čechách učil. Bylo to v roce 2013 a bylo to jeho jediné formální učení v Čechách zatím, protože vždycky předtím a pokud vím, tak vždycky i potom, to byly jako veřejné přednášky, obecnější veřejné přednášky o buddhismu obecně. A tady ten text, těch 8 veršů transformace mysli, přímo k tomu textu jeho svatost Dalai Lama dal komentář, takže je to zřejmě nějaký speciální text tady pro nás, pro českou kotlinu, když se jeho svatost Dalai Lama rozhodl ho tady učit. A takže si myslím, že to je dobrý výběr, dobrá volba zabývat se tady tím textem. Stejně tak vyšla i kniha, která se jmenuje, myslím, Transformace mysli a je to komentář jeho svatosti Dalai Lama tady k těm veršům. Takže pokud by vás to téma zaujalo, tak vám doporučuji přečíst si tu knihu. Česky vyšla. Takže si můžete přečíst. Je to text, který vznikl v Tibetu teda a někdy v 11. 12. století, takže už hodně dávno. Pro srovnání třeba tou dobou akorát vznikaly počátky nebo česká literatura, česky psaná literatura byla v úplných počátcích a ještě existovala staroslovenská, hlavně se ještě rozvíjela staroslovenská literatura tou dobou, takže už je to opravdu docela dávno. A v rámci Tibetu to byl jeden z prvních buddhistických textů nebo raných buddhistických textů psaných tibetsky, protože předtím to bylo všechno v sanskritu a překládalo se to. A ten autor tady toho textu, Geshe Langri Tangpa, byl žákem Geshe Lotohy, což byl žák Drontongpy, což byl žák Atishi, což vás možná zase až tolik nemusí zajímat, ale Atisha je taková významná postava, protože Atisha přinesl buddhismus z Indie do Tibetu. Že on sám žil původně v Indii, ale Tibetani ho pozvali, aby šířil buddhovo učení v Tibetu a aby vysvětlil nejasnosti a aby usmířil různé buddhistické skupiny, které tehdy existovaly, které si navzájem mysleli, že ta druhá nemá pravdu a že jenom oni mají pravdu. Tak. A takže to byly takové jako počátky, kdy se ta dharma jako, tak nějak jako zapouštěla kořeny v Tibetu. Tak už tou dobou vznikl ten text. Je to poměrně krátký text, má 8 slov. A ten autor, Geshe Langri Tangpa, byl taky nazývaný, nebo měl přízvívku ponurá tvář, nebo sklíčená tvář, sklíčený obličej, protože se málo kdy usmál, údajně málo kdy projevil nějakou radost a většinou byl zasmušený. A to bylo proto, že uvažoval hodně jako nad utrpením cítících bytostí v samsáře. A byl to jako výjimečný praktikující v tom, že opustil všechny světské zájmy a že se soustředil jenom na to, jak se vysvobodit z koloběhu existence, jak se vysvobodit ze samsáry a nejenom sebe, ale všichni ostatní cítící bytosti. A když teda mluvíme o tom utrpení, tak si připomeňme, protože když se řekne česky utrpení nebo i anglicky suffering, tak si většinou představíme nějaké jako velmi, velmi zjevné fyzické nebo psychické silné utrpení. Ale v tom buddhistickém kontextu to může být jako taková nespokojenost nebo nenaplněnost, nebo to všechno spadá pod to utrpení. Že to nemusí to být, že vás něco hrozně moc bolí, protože to většinou přijde, nebo se to dá vyřešit třeba většinou lékařsky nebo takhle. Co hlavně tady myslíme utrpením, tak je taková jako nespokojenost nebo nenaplněnost většinou, nebo jako takový pocit, že něco tomu přeci jenom trošku chybí, že i když máme to, co jsme si přáli a nám život se ubírá tím směrem, který jsme si představovali, tak přeci jenom jako nemůžeme úplně spoléhat na to štěstí, které máme, protože jednak je všechno proměnlivé a pomíjivé a nemůžeme si být jistí, jak dlouho nám ta příznivá situace vydrží a jednak je pomíjivá i naše vlastní mysl, naše vlastní prožívání, takže to, co v určité momentě považujeme za štěstí, tak se nějakou dobu nás může přestat uspokojovat a přestat naplňovat a hledáme zase něco jiného. A to je situace, ve které jsme všichni a to je situace, které právě říkáme samsára, ten koloběh, to jako neustále, prostě neustálá proměna a neustále z koloběh zrozování a stárnutí a smrti a nového zrození. A znovu potkáváme věci, které si nepřejeme a znovu ztrácíme věci, na kterých lpíme, nebo které jsou nám drahé. A to tady hlavně rozumíme tím utrpením a dostat se mimo utrpení znamená dostat se mimo tento celý takzvaný koloběh stresky. Ale tady jsme na půdě Mahajánového buddhismu, protože tibetská tradice buddhistická patří do té Mahajánové větve. A Mahajánová se jí říká proto, nebo taky velké vozidlo, nebo velký vůz, že cílem není pouhé osvobození sama sebe ze všech různých rozmanitých strastí a utrpení, ale udělat to též i pro ostatní, dosáhnout takového stavu osvíceného, kdy člověk bude na té nejlepší pozici, bude mít tu dokonalé soucítění a dokonalou moudrost a bude schopen prospět i ostatním, aby se také dokázali vymanit z veškerého utrpení. Tak k tomu ten text směřuje, k tomu nás chce autor Geshe Langri Tangpa dovést protože uvažuje zejména o těch ostatních cítících bytostech, které to víme sami, které často na tom jsou, nebo z většiny na tom jsou mnohem hůř než my a prochází mnohem těžším, jako hrubšími formami utrpení. A i pokud neprochází, takhle ve své nevědomosti tvoří příčiny pro to, aby v budoucnu se setkávali s tím, co nechtěli, nebo vytváří si prostě nové a nové příčiny z rozvání samsáře, nové a nové příčiny utrpení. A na to právě Lendry tam pomyslel, když ten text psal. A ten text tam má zejména pomoct zbavit se sobectví nebo sebelásky nebo takové té sebestřednosti a rozvinout kvality jako soucítění a bodhicitta. A to je v užším slova smyslu význam té transformace mysli. Takže ten text se česky jmenuje 8 veršů transformace mysli, nebo to slovo lojong v tibetštině znamená jako cvičení, trénink mysli, řekněme. A v obecnějším slova smyslu celá dharma, celý buddhismus je o tréninku, o cvičení mysli, protože to je, oč tu běží, poznat, jak funguje naše vlastní mysl a zbavit se takových stavů a takových emocí, které nám i ostatním ubližují a naopak rozvíje takové stavy a takové emoce, které nám i ostatním prospívají. Takže to je jako v nejširším slova smyslu všechno, co veškeré Buddhovo učení bylo tréninkem mysli, ale právě v užším slova smyslu jde o to rozvíjení altruismu a v tom textu jde o to rozvíjení altruismu, jak vidíme. A ono to, až ten text budeme číst, tak to může znít jako úplný extrém, ale vlastně pro řadu lidí je altruismus jako takový extrém, protože často jsme vychováváni v tom, že se potřebujeme postarat sami o sebe, prostě, že se potřebujeme prosadit, že potřebujeme naplnit své vlastní potřeby a že potřebujeme prostě vyniknout a potřebujeme jako my potřebujeme prostě, na nás záleží, my musíme ukázat světu, kdo jsme a jak jsme dobří. A v tomhle, že spočívá štěstí, ale tady ty texty a sám Buddha konec konců říká, že ne, že čím víc je člověk zaměřený sám na sebe, tak tím víc bude trpět, tím víc, tím hůř bude snášet určité situace a tím těžší jeho život vlastně bude. A to si můžeme jakoby uvědomit možná i ve svém okolí nebo i ze své vlastní zkušenosti, že jakoby čím víc člověk přemýšlí o svých vlastních potřebách, tak tím víc jich má a tím hůř se naplní. Když se člověk obrátí spíš k tomu, co by potřebovali ostatní nebo co by mohl udělat pro ostatní, tak se rázem cítí tak jako lehčí nebo zjistí, že celá řada věcí, které potřeboval, považoval za důležité nebo za nezbytné pro sebe, tak vlastně až zas tak nezbytné nejsou. A jeho svatost Dalai Lama třeba říká i to jako spíš v žertu, že když už chcete být sobečký, tak buďte moudře sobečký a uvědomte si, z čeho vám vyplyne největší zisk v uvozovkách. A největší zisk v uvozovkách vyplývá právě z toho, když máme dobré vztahy s ostatními, když jsme oblíbení, když nám můžou důvěřovat, když se na nás mohou spolehnout, tak to nám přináší jako určitou jistotu a takové, řekněme, hlubší a trvalejší štěstí, než když člověk přemýšlí jenom sám o sobě a považuje se za střed všeho a své vlastní potřeby za nejdůležitější. Takže je to z velké míry i pragmaticky rozumné. I kdybychom nemysleli tedy na ostatní, tak pro nás samotné je lepší nebrat sami sebe tak vážně, ale spíš se zajímat o naše okolí. A jeho svatost Dalai Lama taky o tom mluví, nebo možná jste o tom slyšeli, že se dělala i celá řada výzkumu o tom, jak působí sebestřednost nebo naopak altruismus, jak to působí na lidské zdraví. A a třeba takové věci jako lidé, kteří mimořádně často používají v konverzacích zájmenu já, nebo kteří hodně mluví o sobě, tak mají daleko vyšší výskyt nebo tendence k vysokému krevnímu tlaku a k jiným prostě takovým těm civilizačním chorobám prostě větší různá rizika. Takže to je jako to souvisí s tím, co jsem říkala, no, že když se člověk bude starat a zajímat o ostatní, tak nakonec to přinese prospěch i jemu samému. Takže i to je důvod, proč se zabývat tím textem a proč se snažit změnit takový ten obvyklý přístup, který možná je ve společnosti i docela prosazovaný, ale možná už ne zas tak úplně, protože pomalu zjišťujeme, že nám sobectví příliš neprospívá, ale někdy si to pořád ještě myslíme, tak změnit tady ten mentální vzorec a věnovat tu pozornost, kterou máme tendenci věnovat sami sobě, tak věnovat jim ostatním, tak nakonec vlastně to budeme my i kdo z toho bude mít prospěch. A říká se třeba, že když se budeme upřímně starat o potřeby ostatních, tak ty naše se tak nějak naplní mimochodem taky. Ale třeba zjistíme, jak jsem říkala, že vlastně ani nepotřebujeme všechno to, o čem si myslíme, že jsme potřebovali a že nám to nepřinášelo nás až takové uspokojení, nebo že to nebylo až zas tak důležité, jak jsme si třeba mysleli. Říkala jsem, že ten text nám má pomoct rozvíjet soucítění a obětšitu, tak řekněme si, co tím myslíme nejprve v buddhistickém kontextu. Tak soucítění nebo soucitnost není pouhá nějaká emoce, není to nějaká jako lítost, která jako reakce na nějakou okamžitou situaci, kdy vidíme třeba, že je někomu ubližováno, tak není to jenom to, je to daleko víc než to. Je to daleko víc než to, že když jako vidíme, že se někomu děje něco špatného, takže to v nás probouzí nějakou reakci, ale pak na to zase zapomeneme třeba. Tak je to víc než to. Soucítění v tom buddhistickém kontextu je přání, aby žádná cítící bytost nezakoušela žádné utrpení. Takže je to daleko širší kontext, protože jednak se to dotýká, nebo týká se to všech cítících bytostí. To znamená nejenom těch, které jsou nám blízké a na kterých nám záleží, ale týká se to kohokoliv, i třeba takových lidí, který úplně tak jako nemusíme, nebo které neznáme, kteří nám ani neškodí, ani neprospívají a se kterými si myslíme, že ani nemáme ani nás tak moc společného, tak i těch se to týká. A druhá věc je, že se to týká jakéhokoliv utrpení, nejenom zase nějakého bezprostředního, které je velmi zjevné, kterého se všimneme, ale je to přání, aby nemuseli procházet žádným utrpením, ani tím jednějším, ani tím nespokojeností, ani tím nenaplněností. Čili už jakoby, když rozvědeme to velké soucítění, tak to už nás vede k otázce, no jo, ale co by se s tím jako dalo dělat, nebo co bych pro tohle mohla udělat. To je tak obrovská myšlenka, ale jako co já pro to můžu udělat. A to potom vede k té bodhičitě, protože bodhičita je přání stát se Buddhou, proto abychom mohli prospět všem cítícím bytostem, protože pouze když my sami realizujeme ten stav, který je naprosto mimo utrpení a který je úplným naplněním lidského potenciálu a rozvinutím všech dobrých vlastností k dokonalosti, tak jenom tehdy můžeme pro ostatní udělat něco opravdu smysluplného, protože jinak nevíme jak. To určitě máte tu zkušenost, že kolikrát bychom si moc přáli někomu pomoct, ale prostě nevíme jak, nevíme, co by fungovalo a nevíme, co přesně by bylo potřeba a tak. Ale to se Buddha stát může. Buddha přesně ví, co kdo potřebuje a přesně ví, v kterou chvíli to potřebuje. A zkrátka být Buddhou, být osvícenou bytostí, je ta nejlepší pozice pro to, udělat něco opravdu smysluplného pro ostatní. Takže když získáme tu soucitnost, to soucítění, tu mysl, která se přeje, aby žádná cítící bytost nemusela zažívat vůbec žádné utrpení, tak to potom vede k tomu, no jo, ale abych pro ně opravdu, abych opravdu jako mohla pro to něco udělat, tak musím projít tou cestou sama a musím se stát budou, musím očistit svoji mysl od všech negativních, od všech zastření, od všech negativních emocí, od všech negativních vzorců uvažování a musím rozvinout všechny dobré kvality a potom budu moct něco opravdu udělat. Takže k tomu nás ten text má vést, k tomu by nám měl pomoct a o tom budeme společně uvažovat jak na to. A když už teda se podíváme do toho textu, tak on je různě ke stažení na internetu, kdyby vás to potom zajímalo, tak 8 veršů transformace mysli existují různé překlady. Do češtiny jsem našla, já jsem si to tak jako poskládala, jak mi to přišlo nejlepší, nebo jak mi to přišlo nejvěrnější. A ta první sloka, ta říká tak asi s pochopením, že všechny cítící bytosti jsou v dosažení nejvyššího cíle vzácnější než klenot plnící veškerá přání, nech jsou mi vždy drahé, nebo nech tě vždy chovám v lásce. A to je takový jako východisko vlastně, protože potom ty další sloky už hovoří spíš o to, jak se chovat v konkrétních situacích, ale tohle je takové východisko. Vlastně, že všechny cítící bytosti bez výjimky, všechny živé bytosti a nejenom lidé, tedy, i když s lidmi máme nejčetnější kontakty a největší zkušenost, ale všechny cítící bytosti, jak jsme říkali minule, všechny cítící bytosti jsou stejné v tom, že touží po štěstí a chtějí se zbavit utrpení. A přesto ale to štěstí nenachází a to utrpení se na ně snáší jak déšť, tak v tom jsme si všichni podobní. Takže mluvíme o všech cítících bytostech, které jsou vzácnější než přání plnící klenot, nebo klenot plnící všechna přání. Proč jsou vzácnější? Protože ten klenot plnící všechna přání, to je taková legendární věc asi. Nevím, jestli to skutečně existuje, ale ten klenot každopádně, když ho najdete, tak on umí plnit jenom světská přání, on neumí plnit. On neumí plnit duchovní přání, on umí plnit jenom světská přání. Možná něco jako prsten z Anatolie, si to představuju, že člověk prostě si přeje něco a má to. Přeje si auto, má to, přeje si dům, má to. Ale neumí plnit duchovní přání, když to ostatní cítící bytosti nám můžou být prostředkem k tomu, jak splnit sami sobě duchovní přání a jak se někam posunout, jak se někam dostat, protože člověk by těžko mohl praktikovat bez ostatních. No, že v nějakém krátkodobějším horizontu určitě jo, a samozřejmě jsou poustevníci a jsou meditující, kteří meditují o samotě, ale je spousta dovedností a spousta takzvaných dokonalostí, nebo 6 teda konkrétně dokonalostí, které jsou praxí bodhisattvy a mezi nimi je třeba štědrost a trpělivost a to nemůže, ani štědrost člověk nemůže praktikovat sám na sobě a trpělivost do jisté míry ano, ale nejlepší učiteli trpělivosti nám bývají ostatní lidé a sice takový, se kterými příliš nevycházíme třeba nebo které příliš nemusíme a když je člověk sám a to si můžete všimnout, když třeba člověk žije sám a všechno si zařídí tak, jako jemu to vyhovuje, a všechno si zařídí tak, jak on potřebuje, a všechno tak šlape, tak, jak si to naplánuje, víceméně, protože to záleží jenom na něm. A když mu do toho přijde někdo další, tak to je potom teprve cvičení mysli, to je potom teprve to cvičení trpělivosti. A na to potřebujeme ostatní cítící bytosti, abychom se naučili o ně pečovat, abychom se naučili trpělivosti. Tak to je jeden pohled, jak se na to můžeme podívat, proč jsou tak vzácné, proč jsou tak vzácné k dosažení nejvyššího cíle, kterým je tedy budovství nebo osvícení. A z druhé strany se na to ještě můžeme podívat tak, A o tom jsme taky mluvili minule, že sice máme takový ten ideál nezávislosti, nebo jako, že člověk prostě svoboda a nezávislost, ale ve skutečnosti cokoliv, co, všechno to, co máme, všechno to, z čeho si pyšíme, všechno to, co jsme kdy třeba dokázali, na co jsme pyšní, tak všechno to bylo díky laskavosti někoho dalšího ještě. Že sami bychom se daleko nedostali, sami bychom nepřežili, když jsme byli malí. Pravděpodobně, až budeme hodně staří, tak taky nebudeme už schopni se starat sami o sebe. A i v tom intervalu mezi tou závislostí na rodičích, řekněme, a potom závislostí na ostatních, tak stejně, zvlášť teď v moderní společnosti, člověk potřebuje, aby někdo vypěstoval a připravil jídlo, člověk potřebuje, aby někdo vyrobil to oblečení, které nosí člověk. Člověk potřebuje ostatní, aby se naučil dovednosti, které mu pak nakonec třeba žijí. Ke všemu, jak jsem říkala, ke všemu potřebujeme ostatní. Takže ostatní jsou mimořádně laskaví a vzácní pro nás, protože, jak jsem říkala, sami bychom se moc daleko nedostali. Tak nechť jsou mi ty bytosti vždy drahé, nebo nechť je vždy chovám v lásce. Nechť si to vždy uvědomují, že díky nim mám to, co mám, a díky nim jsem to, co jsem vlastně. A možná, že se můžeme dostat posunout k další sloce toho textu, ale svým způsobem je tahle ta nejdůležitější, protože to by mělo být takové nastavení mysli pro ty všechny ostatní. A mělo by to být jako naše ideálně, naše nastavení mysli ve všem, co děláme. A když třeba se ráno člověk probudí, tak je to hezký jako začít ten den tak, že si uvědomí, že i ta postele, který leží a to oblečení a to prostě všechno, co máme, tak máme díky laskavosti ostatních, jejich dovednostem, jejich zkušenostem, ale leckdy i jako na úkor jejich vlastního pohodlí nebo na jejich úkor nějakým způsobem, hlavně třeba zvířat, ale i lidi kolikrát musí pracovat hodně těžce a my si toho pak užíváme. Tak když si tohle dokážeme uvědomit, tak se možná budeme dívat na ostatní trošku jinak, zvlášť třeba na takové lidi, které ani neznáme, protože ta síť provázaností různých, i když necháme stranou ty minulé a budoucí životy, o kterých buddhismus mluví, a to, že v minulosti jsme pravděpodobně všichni, i když se v tomhle životě příliš neznáme, v minulosti jsme pravděpodobně měli mezi sebou všelijaké jako úzké vztahy, které nás teď zase svedly dohromady. Ale i když nechám stranou ty minulé životy, tak i v tomhle životě ta síť provázaností všelijakých je velmi hustá. Zrovna třeba ten člověk, který s vámi jede v metru a který ho neznáte, který ho vidíte poprvé, ale zrovna třeba on je to, kdo vyrobil tu věc, kterou teď používáte, nebo kdo je třeba příbuzným nebo otcem někoho, kdo vám nějak pomohl, nebo nějakým způsobem prostě ta provázanost je taková jako hustší, než si uvědomujeme a než si myslíme. Takže to je hezký si uvědomit. A potom, když si to uvědomíme, tak pro nás bude snazší to, co hovoří, o čem hovoří další sloka. A ta už je trošku konkrétnější, ale pořád ještě poměrně obecná, protože ta říká, kdykoliv budu v něčí společnosti, budu sebe považovat, kéž sebe považuji za nejmenšího ze všech a celým srdcem pokládám ostatní za přednější. Což taky do značné míry jde proti tomu, co se učíme, co často v dobré víře třeba i rodiče nám říkají, že se musíme prosadit a že musíme ukázat, co v nás je a musíme být nejlepší a abychom pak měli nějaké výhody z toho, dobrou práci, třeba dobrý plat a tak. Ale tady nám ten text radí něco úplně jiného. Budu sám sebe považovat za nejmenšího ze všech a celým srdcem budu pokládat ostatní za přednější. A to je určitá technika nebo určitý způsob právě, jak se dopracovat k altruismu a jak rozšířit svoje srdce na ostatní, které se říká zaměňování sebe za druhé. A samozřejmě nezaměníme sebe za druhé tak, že bych já se stala vámi a vy byste se stali mnou. Ale to zaměňování je co do pozornosti, které si věnujeme. Že většinou věnujeme pozornost a jako zájem svým vlastním potřebám. Takovou pozornost, jakou věnujeme sami sobě a svým potřebám, tak chceme věnovat ostatním. A tu menší pozornost, kterou obvykle věnujeme ostatním, tak tu chceme věnovat sami sobě. Protože když jsme s někým, s kýmkoliv, to když záleží na tom, s kým zrovna jsme, protože vždycky ten nejdůležitější člověk je ten, se kterým zrovna jsme, ať už nás to zavede kamkoliv, ale ta přítomnost je to důležité, protože to, co bylo v minulosti, to už je jenom nějaká myšlenka, která už může být zkreslená, a to, co bude v budoucnosti, tak to nemůžeme nikdy s přesností vědět, ale to, co je právě teď a ten, s kým jsme právě teď, tak to je důležitý. A považovat se za nejmenšího ze všech, to zase to nemá být nějaká jako to podceňování sama sebe nebo nedůvěra, ale jako dát ostatním tu pozornost, kterou normálně dáváme sobě, dát ostatním tu důležitost. Poslouchat to, co oni říkají, třeba spíš než jako mluvit tolik. Jeho svatost Dalajláma v souvislosti tady s tím veršem taky mluví o tom, že je to cvičení pokory, že jakoby nemusíme vždycky prezentovat sami sebe, ale můžeme si spíš jako poslechnout, co mají na srdci ostatní, nebo dozvědět se něco ostatní. A taky říká, vždycky, když mluvíme my, tak říkáme to, co nasloucháme, tak se naučíme něco nového. A taky říká, že pyšná mysl je jako poušť, nic v ní nevyroste. Takže na jednu stranu vždycky můžeme hledat důvody pro to, proč jsme my sami lepší než ostatní, proč my sami jsme důležitější než ostatní, proč my sami máme nějaké kvality, které ostatní nemají, ale stejně tak můžeme hledat jejich lepší kvality nebo upozorňovat třeba na jejich lepší. Na jejich lepší kvality, než máme, a díky tomu se něco naučíme, když se budeme soustředit na to, co oni nám můžou dát, nebo na to zkrátka, co oni jsou. Takže považovat ostatní za přednější i třeba proto, že jako já je vždycky jenom jedno, já jsem vždycky jenom jeden nebo jedna, ale těch ostatních bytostí je tolik. Takže není žádný zkrátka dobrý důvod považovat sami sebe za důležitější, než jsou ostatní. A když jim dokážeme dát svoji pozornost a zájem a důležitost, tak nakonec my sami tím získáme. A třetí sloka, ta říká, při všech svých činech budu zkoumat vlastní mysl. A jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce, které jsou hrozbou pro mne i druhé, kež se jim pevně postavím a odvrátím je neodkladně. Takže všimněme si, že teď se jakoby od jednání, od činů řeči a těla obracíme k činům mysli. Což je nesmírně důležité, protože všechno, co děláme, tak začíná někde v mysli, začíná nějakou myšlenkou, začíná nějakým mentálním impulzem, začíná nějakou motivací. Ale je to důležité i proto, že nakonec jenom ta naše mysl je něco, co máme plně ve svých rukou. protože naše jednání, to už jako to, co děláme a jaký to potom bude mít důsledky, tak do toho už vstupují všelijaké různé další vlivy, i třeba karma těch ostatních bytostí. A to už není úplně jako v našich rukou, ale naše vlastní mysl je, a to je jakoby, to je to, kde je potřeba začít s tou naší vlastní myslí. A hlídat, co se v ní děje, no, jako vědět, víc si toho vědomí, protože my jsme často tak zaujati nejrůznějšími impulzy a nejrůznějšími smyslovými podněty a všechno se to na nás valí a často se mluví o tom, jak je ta doba rychlá, jak je potřeba rychle reagovat a jak musíme zpracovávat neuvěřitelné množství informací. A takže jako fungujeme na takového nějakého autopilota, kolikrát se ani neuvědomujeme úplně co se v té mysli děje. A k tomu je třeba hodně jako dobrý si vyhradit nějaký čas a jenom třeba sledovat, co se děje v mysli, bez toho, aniž bychom potřebovali nějaký vnější podněty. No, že ono se tomu módním slovem říká mindfulness, nebo možná dělá pozornost česky, mindfulness a mindfulness-based reduction a najdete takový kurzy, ve kterých to máte používat k tomu, abyste pak byli ještě výkonnější a vydělávali ještě víc peněz a tak. A ve skutečnosti dá to se podívat na to, co se v té mysli skutečně děje. Na to je potřeba ji nechat trošku uklidnit, ustálit. Můžete si to představit jako vodu, se kterou neustále někdo třese a je zakalená, že se to tam víří, to tam a písek tam víří a všechno tam víří a dokud to nenecháme sednout ke dnu, tak neuvidíme, co tam doopravdy všechno je. Když tomu dovolíme, aby se to sedlo, tak ta voda bude průzračná, něco v ní uvidíme. Tak je jako dobrý si udělat čas a jako vyhnout se těm všelijakým smyslovým podmětům a jenom sledovat, co se děje v mysli. Je to docela zajímavé, je to možná zajímavější ještě než sledovat film v televizi, tak sledovat to, co všechno se v té mysli děje, jak se mění okamžik po okamžiku, jak se tam střídají různé myšlenky a různé vzpomínky a různé, pak člověk to sleduje a začne o tom přemýšlet a dopřemýšlí se až to vítá. A takže to je jedna věc, vůbec to vidět, co všechno v té mysli je, vůbec to pozorovat, ale to nestačí, protože celá ta věda, prostě celá ta dharma, celá to Buddhovo učení o tom, jak pracovat s myslí, že mysl je to, s čím je potřeba něco dělat, že s nižším světem toho zase až tolik nenaděláme. A třeba mistr Shantideva říká, že nemůžeme pokrýt celý svět kůží, abychom si neodřeli nohy, ale můžeme si obout boty, můžeme prostě sami, no, nemůžeme měnit ty vnější věci, ale můžeme měnit své reakce na ně, nebo své vnímání. A to je to, o co jde, a to je to, co nás má i naučit tenhle text, jako obrátit se do své vlastní mysli. Atisha, ten indický učenec, kterého jsem zmínila, který vlastně přinesl buddhismus do Tibetu, tak říkal, když jste ve společnosti ostatních, tak hlídejte svou řeč a hlídejte své činy a když jste u samotě, tak hlídejte svou mysl, věnujte se své mysli. A to nejenom ve smyslu pozorování, o čem jsem mluvila doteď, ale i v tom smyslu, co nám říká ten text, jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce, které jsou hrozbou pro mne i druhé, kež si jim pevně postavím a odvrátím je neodkladně. To znamená, co se tady myslí těmi rušivými emocemi nebo rušivými myšlenkami nebo emocemi. O tom jsme taky hodně mluvili minule, že vlastně příčinou všech našich problémů jsou tady ty negativní stavy mysli, protože to jsou ony, které potom vedou k negativním činům. A ty negativní činy zase podle toho, co učí buddhismu, zanechávají ty otisky, takzvané karmické otisky, a ty potom dozrávají jako nějaká zkušenost negativní pro nás, nějaká nechtěná zkušenost, pokud jsou negativní, pokud jsou vedeny těmi negativními stavy mysli, což je právě třeba sobectví, ale taky připoutanost, hněv, pýcha, žárlivost, to všechno. To všechno jsou ty negativní emoce nebo negativní stavy mysli. A jak jsme říkali i minule, všechno to vychází z toho, všechny ty negativní stavy mysli v podstatě vychází z toho, že vnímáme věci okolo sebe, ale i lidi, všechny jiné věci, lidi, všechno okolo sebe vnímáme jinak, než jak to doopravdy existuje. Že to, co ve skutečnosti existuje jenom v závislosti na celé řadě dalších faktorů, ale hlavně v závislosti na označení naší mysli, vnímáme, jako kdyby to existovalo samo o sobě a ze sebe, jako kdyby to mělo nějakou vlastní moc nás činit šťastnými nebo nešťastnými. A tohle je náš základní omyl. A protože si myslíme, že ty věci nás sami o sobě můžou činit šťastnými nebo nešťastnými, a ty lidé a ty okolnosti, prostě cokoliv, tak potom reagujeme buď to s připoutaností, lpěním, to pokud máme pocit, že ta věc sama o sobě je schopná nám dát nějaké štěstí nebo nějakou radost, tak si zveličíme ty jejich dobré vlastnosti a vždycky začneme si myslet, že tak štěstí spočívá v tom mít tu věc nebo mít toho člověka, tak tomu říkáme připoutanost. To je jeden prostě extrém, do kterého můžeme jít. A druhý extrém je, že si naopak zveličíme negativní stránky toho předmětu nebo toho člověka a máme pocit, že on sám ze své vlastní strany, svou vlastní silou může za naše neštěstí, nebo za náš smutek, nebo za naše jakékoliv problémy. A pak vznikne odpor nebo hněv. A to je zase druhý extrém. Ale obojí vychází z toho, že máme pocit, že ta věc nebo ten člověk nějakým způsobem mají v sobě tu nějakou svoji prostě esenci nebo nějakou tu svoji kvalitu, že mají sami v sobě. Že to nevychází z naší mysli, z našeho vnímání, z naší předchozí zkušenosti, spousta těch proměnných tam je, ale v tu chvíli, kdy je ta naše mysl zasažena tou nevědomostí, tak máme pocit, že prostě nevidíme tu síť provázanosti, ale vidíme jenom prostě něco, co je na 100% dokonalý a žádoucí, nebo něco, co je naopak na 100% špatný. A z toho potom vyplývají všechny další ty negativní stavy mysli. O té nevědomosti bude ještě řeč v jedné sloce, té poslední. Ale tohle je potřeba si uvědomit, nebo tohle je jedna z hlavních věcí taky, které buddhismus učí, že k tomu, aby člověk mohl se zbavit všech, že všechny ty negativní stavy mysli jsou v podstatě jako větve, ale že těmi kořeny, ze kterých to všechno roste, tak tím je ta nevědomost, tím, že dáváme, jako připisujeme těm věcem nějakou moc nad námi, kterou ve skutečnosti nemají, a nějaký typ existence, který ve skutečnosti nemají. Ale jak jsem říkala, o tom ještě budeme mluvit. Tady, které jsou hrozbou pro mě a pro druhé. To taky jako nevnímáme zas až tolik jako hrozbu, že jo? Protože pokud se to děje jenom v naší mysli, tak si můžeme říct, no já tím ještě někomu neubližuju, že jo? To ještě, prostě ještě, když jako ten vztek bublá zatím jenom vevnitř, nebo naopak nějaká jako prostě touha po nějaké věci je pořád jenom v mysli, tak ale tím ještě na někoho nekřičíme, tím ještě nejdeme na tu věc neukradneme. Takže jakoby, co se děje, když to je jenom v mysli, si můžeme říct, jako co, o nic ještě nejde, protože jsme ještě nikomu nic neudělali špatného. Jenomže v tom je právě ta hrozba. Jednak často jsou ty negativní emoce silné, že nakonec těm činům vedou. Ale i když ne, tak ten problém je v tom, taky mimo jiné, že prostě to, čemu se často věnujeme v mysli, tak to posilujeme jako ten zvyk zkrátka a jakoby posilujeme ty tendence to příště dělat zase tak, jako posilujeme, když jako jednou prostě se přistihneme při nějakých negativních myšlenkách, uvědomíme si je, nebo si uvědomíme nějaký silný hněv nebo nějakou silnou připoutanost a necháme to být, tak tím zvyšujeme pravděpodobně, že příště budeme na stejný podnět reagovat zase tím stejným způsobem. Že vlastně člověk jako, nebo taky to, čemu dáváme pozornost, tak to nějakým způsobem roste, nebo to nějakým způsobem se nám objevuje znovu a znovu. A další ještě věc je, o které jsme teda minule nemluvili, a je to něco, co je možná trošku, nebo v naší společnosti je to nepříjemné a lidi o tom nemluví a když už o tom mluví, tak o tom často mluví v různých opisech, kdyby se mi jako mělo něco stát. Ale ve skutečnosti je jistý, že všichni jednou zemřeme. To je úplně jistý, žádná jiná tak jako na 100% jistota asi není. A je to něco, co nás zcela jistě čeká. Na rozdíl od třeba cesty, kterou plánujeme, nebo studia, které plánujeme, tak to si plánujeme, ale ještě se to může změnit. Ale smrt nás čeká. A jediná věc, která jako v okamžiku smrti, prostě všechno, co jsme, na čem nám záleželo, s čím jsme se identifikovali, na čem jsme se zakládali, tak to budeme muset všechno nechat za sebou, až půjdeme do dalšího života, nebo do nebeského království, nebo kamkoliv, prostě ani někam z tohohle života budeme muset někam odejít. A to všechno, co si stavíme tady v tom životě, tak budeme muset nechat za sebou. A jediné, co nám v tu chvíli pomůže, aspoň podle toho teda, co říká buddhismus, tak je ctnostní stav mysli. Prostě dobrá mysl v tu chvíli. Mysl, která na ničem nelpí, nikomu nic nezávidí, nikomu nic nemá za zlý, prostě ideálně ani ničeho moc nelituje. A jako takový mysli je těžký dosáhnout, když je člověk, jo, když člověk prostě je už na kraji toho procesu smrti, který nezná, až ho teda podle buddhismu zažil mnohokrát, protože už mnohokrát, mnoho životů už máme za sebou, tak, ale je to pro nás něco neznámého, je to vypjatá situace a těžko, pokud za normálních situací dáváme průchod negativním myšlenkám a negativním emocím, tak těžko můžeme očekávat, že bychom prostě najednou, když potom o něco půjde, takže najednou, pokud většinou jako jdeme tím negativním směrem, takže by se z nás najednou probudilo něco prostě skvělého, jen tak z ničeho nic, že člověk jako je tím tvorem zvyku, že to, co obvykle v té mysli míváme, tak to nám pravděpodobně vytane i až co budeme loučit s tímhle životem. A tak to je o důvod navíc, proč se starat o to, co máme v mysli a proč se snažit ty negativní myšlenky a ty stavy mysli jakoby omezovat nebo nějak jako na prvním místě pochopit, že to není dobrý, že ani ta myšlenka není dobrá, že i když to nevede k tomu činu, a že i ta myšlenka už sama o sobě není dobrá, protože nám nedopřeje nám klid a často je to taky tak, možná taky máte tu zkušenost, že když to člověk jako nezarazí hned začátcích, tak to má tendenci se mu to pořád vracet, prostě pořád si to přehrávat třeba tu situaci nějakou, která nás rozlobila, nebo pořád, nebo když je to nějaká věc, o kterou nějaká jako žádoucí věc, tak jako pořád se to vrací. Tak to je taky důvod pro to, jako, jak tady říká, když je vám Gaitanpa neodkladně, obrátíme neodkladně hned, když si toho všimneme. A ty negativní myšlenky o druhých jsou asi možná docela častý. Nebo i třeba já jako to znám, že já se musím docela hlídat, protože člověk tak jako jde, třeba nebo jede nějakým dopravním prostředkem, třeba teď, když se nějakou vlakem, teď tam jako ne, třeba se nechce si číst, nebo tak nějak jako tam kouká, prostě tamhle nastoupil, někdo tamhle jde. A jako není, nebo aspoň teda mě ne, jako není nám úplně přirozený prostě vidět dobrý vlastnosti, nebo jako vidět to, že prostě zrovna, jak jsem říkala, tohle je možná člověk, který mi nějakým způsobem prostě prospěl, ne? Třeba jako, nebo někdy v minulosti jsme možná měli jako dobrý, krásný vztah, a člověk si většinou přijme, no ten vypadá, no tady to prostě, tady to vůbec je, tam má ráno, to prostě, všímáme se toho, jak lidi vypadají, všímáme se toho třeba, co říkají, a často se probouzí spíš kritická mysl, než nějaká laskavá mysl. Tak o tom člověk může jako uvažovat tak nějak, když se nudí třeba i, nebo když jede a nemá nic na práci, tak jako co nás nejdřív napadne, když někoho vidíme, koho vůbec třeba ani neznáme, vůbec jako nás, ani to není náš přítel, ani to není náš nepřítel, ale na co se na něm zaměříme, co náš první napadne, tak vlastně o tom se dá krásně přemýšlet a s tím se dá krásně pracovat. Ale jako co tady hlavně jde, tak jsou ty jako myšlenky prostě hněvivé třeba a myšlenky vycházející z připoutaností, se kterými než abychom jako je rozvíjeli, tak je dobré s tím něco udělat. Uvědomit si, že ať už nám ta věc nebo ten člověk připadá na 100% skvělá nebo na 100% hrozná a příčina všech našich problémů, tak že ani v jednom případě tomu tak není. Pevně se jim postavím, to znamená, jako, že žádný kompromisy, žádný, že prostě nohádik to vlastně nechadí, když to vlastně nikomu neubližuje, když to tam ani nikdo neví, ale posilujeme si tím ten zvyk, no, ten mentální zvyk. A je určitě lepší, protože i se člověk jako nakonec sám cítí líp, když uvažuje o ostatních laskavě, než když má kritické myšlenky. I když je to takový jako víceméně nevinný třeba, ale je dobrý prostě rozvíjet ten všímací k předností, no, všímací dobrých vlastností ostatních. Ale zároveň realisticky, jako nezveličovat ty dobré vlastnosti zase, ne, jako aby to neskončilo tou připoutaností, no. Že ideálně jakoby dokážeme ocenit dobré vlastnosti ostatních, ale netrpíme, když ty ostatní s námi nejsou třeba, nebo když se rozhodnou jít nějakou jinou cestou, než předpokládáme, nebo i třeba jinou cestou, než šli předtím, nebo tak. Tak to je celá jedna sloka o mysli, která je neméně důležitá než činy těla a řeči a ze které nakonec všechno vychází, takže je potřeba jí věnovat pozornost. A čtvrtá sloka, ta už zase hovoří o konkrétní situaci a nejenom v mysli, ale i co do vnějších okolností, protože mluví o tom, co dělat, když se setkáme s někým nepříjemným, což je něco, co asi taky všichni známe, nebo kolikrát se tomu nejde vyhnout. Když vidím bytosti s nepříjemnou povahou, sužované silnou zlobou a utrpením, kež si jich cením jako vzácného klenotu, který je těžký k nalezení. Tak to je něco, co nám asi nepřipadá úplně jako normální možná, nebo si tak člověk říká, proč, jako proč bychom si jich měli cenit, proč bychom si jich měli cenit. A proč bychom si jich měli cenit v tomto kontextu? Právě proto, že se snažíme pěstovat dobré vlastnosti, své vlastní dobré vlastnosti a jednou z nich je trpělivost taky. A trpělivost v tom buddhistickém kontextu, vlastně trpělivost je jednou z takzvaných šesti dokonalostí. A těch šest dokonalostí, to je takový hlavní jako seznam předmětů, které má studovat někdo, kdo se rozhodl, kdo má tu bodhicittu, tu mysl osvícení, kdo se rozhodl, že smyslem jeho života je stát se Buddhou pro to, aby mohl prospět všem ostatním bytostem. Taková bytost, která má tenhle cíl, tak to se říká bodhisattva. A ten bodhisattva se má cvičit v šesti dokonalosti. A těch šest dokonalostí, to je dokonalost štědrosti, dokonalost etického jednání, dokonalost trpělivosti právě, a potom dokonalost radostného úsilí, dokonalost soustředění a dokonalost moudrosti. A štědrost, ta se dá praktikovat víceméně s každým, protože můžeme sdílet to, co máme, můžeme sdílet hmotné věci, které máme, ale i třeba čas, energii, vědomosti, víceméně s každým. Ale ta trpělivost, ta už se nedá jako cvičit úplně s každým. Tu musíte cvičit právě s někým, kdo vám jde na nervy, kdo prostě není váš člověk, kdo dělá věci, které se vám nelíbí, říká věci, které se vám nelíbí, tak jenom s takovým člověkem se dá cvičit trpělivost. A teď ta trpělivost v tomhle kontextu, to není úplně ta stejná trpělivost, kterou potřebujete třeba, když čekáte v zácpě, nebo když třeba učíte děti něco a ono jim to pořád nejde, nebo když jim něco vysvětlujete a oni vás vůbec neposlouchají. Jako není to úplně tahle trpělivost. Ta trpělivost v tomhle kontextu, ta je definovaná jako mysl, která zůstane klidná navzdory nepříznivým okolnostem. Takže je to podobné tomu, co běžně rozumíme trpělivostí, ale není to úplně stejné. Protože to mohou být jako jakékoliv nepříjemné okolnosti. Je to mysl, která dokáže třeba zůstat klidná, když jsme v bolestech, nebo když se stane nějaká, jako nějaká nepříjemnost, nebo nějaké neštěstí, které nás připraví o něco, co jsme považovali za samozřejmé a tak. Ale i ve chvíli, kdy třeba nám někdo ubližuje, kdy nám někdo říká něco, co nás zraňuje, jako třeba tady ty bytosti s tou nepříjemnou povahou, suževené silnou zlobou, tak ty asi s námi nebudou jednat rukavička. Ale jenom díky tomu se můžeme naučit té trpělivosti, té mysli, která zůstane nerozrušená, která zůstane klidná. Nikdo asi není šťastný a spokojený, když mu někdo nadává, když ho někdo kritizuje, když se mu někdo posmívá, když vůbec jako nejsme většinou moc šťastní ve společnosti někoho, kdo má nepříjemnou povahu a je sužován silnou zlobou. Ale na druhou stranu si vždycky můžeme uvědomit, že jakoby to zase záleží i na tom, jak to uchopíme a i jako na naší vlastní reakci. A většinou, když člověk jakoby nereaguje na nějaké útoky proti útokem, tak jako úplně sebere tu energii, úplně sebere tomu druhému člověku v tom pokračovat. A ono to jako moc nejde se s někým třeba hádat, když ten druhý člověk se jako nehádá zpátky, řekněme. Takže právě tyhle ty situace jsou takový, kdy jako poznáme, jak opravdu vážně to myslíme s tím cvičením mysli, protože ono je to snadný jako být hodný a laskavý a když jsme obklopeni lidmi, kteří jsou taky hodní a taky laskaví a jako navzájem spolu dobře vycházíme a navzájem se povzbuzujeme a navzájem si pochválíme svoje dobré vlastnosti a tak, ale ve chvíli, kdy přijde takovýhle klenot, který má nepříjemnou povahu a který prostě dělá věci, který se nám nelíbí, tak v tu chvíli jako to poznáme, jak daleko už na tom, jak daleko už jsme došli na té vlastní cestě, jak moc už jsme schopni, jak moc už tu svoji mysl dokážeme ovládnout a jak moc už jsme schopni jednat s rozmyslem. A jak moc dokážeme taky vzít do úvahy to, o čem se to taky mluví. A sice, že ten člověk je sužovaný silnou zlobou a utrpením. Protože nikdo, kdo jedná tak, že to ostatní zraňuje a prostě vnáší nesváry a nesoulad a tak nemůže být šťastný. To není šťastný člověk, který prostě je pod vlivem silné zloby a tak. To sebou nutně nese to utrpení. A čím jako je ten člověk horší, tím je uvnitř nešťastnější. Šťastný člověk nebude ubližovat ostatně. Šťastný člověk chce sdílet to svoje štěstí, ale lidi, kteří se necítí šťastně, kteří něčím trpí, tak to dávají na jeho různými způsoby. A když si tohle dokážeme uvědomit, tak vždycky jako z té situace dokážeme jako vzít pryč tu negativní energii. Prostě když na to nebudeme negativně reagovat, tak z toho moc nezůstane. No, z té prvotní negativity, řekněme. Takže klenotem je takový člověk proto, že nám dává příležitost se podívat, no, jak daleko s vlastním cvičením mysli jsme a jednak taky, jak vážně to myslíme, jestli opravdu jako jsme schopni zahrnout všechny ty cítící bytosti jako do našeho srdce nebo do našeho pole zájmu, řekněme. Protože ono je to snadný člověk, nebo buddhisti recitujou takovou jako známou modlitbu, které všechny bytosti mají štěstí a příčiny štěstí, které jsou všechny cítící bytosti prosté příčin utrpení a utrpení. A teď člověk jako ráno a večera říká všechny cítící bytosti. Ale je to takový jako obecný, jo? Sice všechny cítící bytosti, ale když potom přijde taková nějaká bytost, tak máme automaticky trochu pocit, jako že má s tebou nechci mít nic společného. Ale i tyhle ty do toho patří, no, i tyhle všechny cítící bytosti by do toho měly patřit, do toho okruhu našeho zájmu a všechny by měly být předmětem našeho soucítění a zejména takové, které ubližují, protože ty jsou na tom nejhůř vlastně, nejenom proto, že se necítí šťastným, ale i proto, že vytváří příčiny dalšího a dalšího utrpení těmi svými negativními slovy třeba a zraňujícími slovy, tak tím spíš by měly být předmětem našeho soucítění. Pátá sloka. Trošku je podobná, ale trošku je jiná. Když mě druzí ze žárlivosti urážejí, pomlouvají a pohrdají mnou, kéž na sebe vezmu porážku a věnuji jim vítězství. Tak to může být ten stejný člověk, ten sužovaný zlobou a s nepříjemnou povahou a někdy se jich takových sejde víc, takže druzí a ať už je to ze žárlivosti nebo vůbec prostě přejde líbíte z nějakého důvodu a urážejí, pomlouvají, pohrdají mnou, tak to není to nic příjemného a člověk má, jednak má člověk tendenci prostě jim vrátit a poukázat na to, že oni taky nejsou žádný jako výkvět cnosti nebo čehokoliv a vymyslet zase něco, jako vymyslet něco, co by je odkázalo do patřičných mezí nebo co by jim ukázalo, jak moc to bylo zraňující pro nás, takže chceme zranit zpátky. Ale ono to teď najednou říká, když na sebe vezmu porážku a věnuji jim vítězství. Tak to, co přesně tím myslíme, když na sebe vezmu porážku a věnuji jim vítězství. Já myslím, že to souvisí s tím, co jsem předtím říkala, že když člověk jako nějaký útok dokáže zvládnout tak, že nezaútočí zpátky, tak se úplně jako ztratí, prostě ten druhý člověk úplně znejistí, nebo úplně mu vezmete, protože když je připravený se s váma hádat, je připravený na nějaký konflikt a vy do toho konfliktu nechcete jít, tak se ten konflikt nemůže odehrát, jako úplně to vezme tu energii, jo. Že já jsem si toho všimla hodněkrát, že třeba když třeba já jakož tady moc jako nejsem třeba v kontaktu s těma s úřadama, jako nevím úplně přesně, jak se ty věci, které mají dělat, a nevím, do kterých mám jít věří, když už něco potřebuje a tak. A kolikrát se mi stane, že někde je jako naštvaný, protože ten proces zdržuju, protože to dělám blbě, protože už jsem to dávno měla mít tohleto vyplnění, když tam byla, já tam byl prostě úplně bez ničeho, nebo jsem měla přinést něco a nepřinesu to. A někdy to jako prostě ty lidi tak jako s takovým prostě jako před naštváním už mi dají najevo, že je zdržuju, že jsem to měla mít. Ale když člověk jako se omluví a ukáže jim, že je mu to líto, tak už to pak nemá jak pokračovat. Jako nemá to a skončí to dřív, než to začala. Většinou mě vezmu na milost, to tam říkají. No, tak když se sami řeknu, on když se zase tak moc nestalo. Když by jako člověk prostě přišel s tím, co se měla napsat, co se mi to měla říct, tak jako to bude pokračovat, ta negativní energie. Takže tohle jako vzít na sebe porážku v tom smyslu, jako přiznat, že na tom, co ten druhý říká, že něco co je, tak to člověka nic nestojí a většinou to té situaci hodně, hodně pomůže. I když teda tohle není úplně ta klasická, že někoho zežárlo, že někdo zežárlo, že někoho uráží, nebo pomlouvá, nebo tak. Ale každopádně, jako když člověk dokáže zůstat pokorný, tak jako se nenechá vtahnout do toho mentálního diskomfortu. Jako tak prostě jednak nám to nakonec může být jedno, co si o nás kdo myslí, protože to je vždycky zase to, co si o nás druhý člověk myslí, tak je odrazem především jeho vlastní mysli nebo jeho vlastního vnímání nebo jeho vlastního uchopení té situace. Takže to spíš vypovídá o něm, než o nás. Ale A taky je to proměnný. A taky člověk ví, že se nezavděčí všem. Taky člověk ví, že vždycky bude někdo, kdo ho nebude mít rád. A vždycky bude někdo, kdo o něm nebude mluvit moc pěkně, pravděpodobně. Že když se na to člověk dokáže na tohle to povznést, tak se mu uleví. A když ho to netrápí, protože často to bývá tak, že někdo nám něco řekne, nepříjemného, třeba zrovna nějaká urážka nebo nějaká pomluva. A to se stane jednou, prostě jednou vyškne ta slova zraňující. Prostě ten zvuk, nějaký ten přenos těch částic, ten zvuk, a to se stane jednou, prostě to zazní, odezní. Ale co se děje potom a co se může dít prostě dny a týdny, že si to pořád jako dokola o tom přemýšlíme a pořád dokola. A to už není ale ten zvuk, to už nejsou ty zraňující slova, to už je naše vlastní mysl, která nás zraňuje tím, že to pořád jako dokola připomíná, analyzuje z jedné strany a analyzuje z druhé strany. A tohle je něco, co je jako v naší moci zase. Není v naší moci to, co nám kdo řekne, nebo jak na nás kdo bude reagovat, nebo jestli budou lidé, kteří námi budou pohrdat a pomlouvat nás a tak. Ale je v naší moci to, jak s kým potom naložím. A zase to není snadný, protože ten náš mentální zvyk, prostě to, co většinou děláme, je, že se to hodně bereme k srdci, že nás to nadlouho zraní a dlouho o tom víme a dlouho si to připomínáme. Ale nemusí to tak být, není to nutný, nemusí to tak být. Nemusíme to sobě zkrátka držet, můžeme to nechat plynout, můžeme to nechat jít a můžeme si uvědomit i to, co jsem říkala, že jako to co o nás někdo druhý říká, tak je odrazem především jeho sama, jako ne zas až tak naším, ale toho, jak on nás vnímá, čili jeho vlastní myslí. A náš učitel, když jsem byla v Itálii, tak náš učitel tam, ještě ten byl, často říkají, nezabývejte se tím, co si o vás kdo myslí, zabývejte se tím, co vy si myslíte o ostatní. Protože to je něco, s čím můžeme něco dělat. S čím, co si o nás myslí ostatní, s tím toho zase až tak moc nenaděláme. S tím, co my si myslíme o ostatních, tak to je něco, co si předně potřebujeme uvědomit. Ale můžeme s tím něco dělat, můžeme na tom pracovat. A taky to, když nás někdo kritizuje nebo dokonce uráží, pomlouvá, tak to je to, co nám může pomoct, protože chvála nebo nějaké pochvalování to nám většinou nepomůže. To může jako vést i k tomu, že člověk jako získá nějakou představu nějaké své výjimečnosti nebo nadřazenosti nebo tak. A když se mu dostane kritiky nebo i třeba pomluvy nebo tak, tak může to být oprávněný a pak to může být zdroj informací, prostě nebo nějaký impuls pro nás, jak můžeme něco změnit. A pokud to není oprávněný, tak nás to učí právě té trpělivosti, právě té schopnosti, aby ta mysl zůstala klidná, i když se děje něco, jako co se nám úplně nelíbí. Že zase jsem se vzpomněla na něco, co říkal jeden náš učitel. Když člověk jako nemá velký ego, tak se může cítit pohodlně v jakýkoliv situaci. Čím víc si zakládáme sami na sobě a čím víc máme nějakou jako představu sami o sobě, kterou chceme, aby s námi sdíleli všichni ostatní, tak tím pro nás budou takovéhle věci bolestnější. Ale čím míň, jako čím víc si uvědomujeme, jak všechno je se vším propojený, jak tu síť těch závislostí, těch vzájemných všelijakých závislostí, tak tím míň se nás budou takovéhle věci dotýkat. A taky prostě jsou to ty jako spíš negativní zážitky, řekněme, které nám pomáhají se zbavit světských zájmů. Právě toho, jako, co nám většinou brání v nějakém výhledu, řekněme, do vzdálené budoucnosti příštích životů, nebo pokud nevěříte na příští životy, tak nějakých jako dalších dimenzí, kam se dostaneme po tomhle životě, protože jako to, co nejčastěji ovládá naši mysl, tak je myšlenka na tenhle samozřejmě tenhle život a na takzvaný 8 světských zájmů nebo světských darem, se mi to říká. A to, ty světské darmy, to jsou 4 věci, které chceme a 4 věci, kterých se naopak chceme zbavit. A to bývá motivací pro většinu toho, co děláme a říkáme. A sice, že chceme zisk a nechceme ztrátu, chceme příjemné prožitky a nechceme nepříjemné prožitky, chceme chválu a nechceme kritiku a chceme dobrou pověst a nechceme špatnou pověst. To je většinou za vším, co děláme, jako něco z toho. A dokonce i takový, jako bytosti, které se věnují praxi, celou duchovní praxi, celý života a které třeba meditují někde v odlehlých jeskyních na Taransalu, tak většinou třeba už nemají tak silnou touhu po tom zisku, jako získávat věci a tak, ale pořád ještě můžou mít tu touhu po té dobré pověsti. Třeba to se údajně nejhůř zbavuje, to je touhu po té dobré pověsti. Ale pokud člověk jakoby, tyhle ty světské zájmy hrají v jeho životě příliš velkou roli, tak se nedostane nikam dál, jako nedovolí mu to se příliš zajímat o jiné věci a o jiné lidi a tak, prostě je v zajetí toho. A ta kritika a prostě to, co nechceme, tak když se nám toho dostává, tak nám to může pomoct jako zjistit, že to vlastně nevadí, nebo že to vlastně není, prostě ten problém není v těch zraňujících slovech, kterým se nás dostává. Jsou to konec konců jenom slova, že to nemá to žádnou moc nám to ubližovat, pokud tomu nedovolíme, aby nám to ubližovalo. A to se člověk nenaučí, když se do těch nepříjemných situací nedostává. To, protože nemá potřebu se to učit. Protože když je všechno růžový, tak není třeba se to učit. A taky když je všechno růžový, tak člověk může propadnout pocitu, že vlastně už jakoby se těch negativních stavů mysli zbavil. Ale v takovýchhle situacích, když mě druzí ze žádlivosti urážejí, pomlouvají, pohrdají mnou, tak v tu chvíli vidíme, jak na tom opravdu jsme a jak moc bychom chtěli jim to uplatit a jak moc jsme třeba schopni vzít na sebe porážku a věnovat jim vítězství. To třeba může být i když někdo třeba udělá taková jako velkorysost, že to je třeba taky takový můj případ, že já jsem vždycky jako měla za to, nebo trvala na tom, že když někdo udělá chybu, tak že si to musí uvědomit a že to musí přiznat. Jakože. A chtěla jsem, aby ty lidi to přiznali, že to byli oni, kdo udělali tu chybu, že to byli oni, kdo se mýlili a ne já. Postupem času jsem si uvědomila, že to tak nemusí být, jo. Že to prostě člověk může mít nějakou velkorysost, prostě může to přejít úplně, může prostě to nechat, jako může jim věnovat to vítězství v tom smyslu, že jako nemusí trvat na tom, že musí přiznat, jako nemusí po nich chtít, aby ztratili tu tvář, no, nemusí po lidech chtít, aby přiznali, že se mýlili třeba, nebo aby přiznali něco, jako, a, protože já jsem si tak vždycky říkala, aby bylo učiněno za dost jako spravedlnosti, ale to není, jako to spíš bylo, aby bylo za učiněno za dost tomu, že mě třeba z něčeho našlo, nebo že tvrdili, že něco je tak, já jsem věděla, že to tak není. Nebo to jsou spíš malé věci oproti tomu, když vás někdo uráží nebo tak. Ale na těch malých věcech se to někdy dá trénovat nejlíp. Jako, že si člověk uvědomí, že může být velkorysý, prostě, že může jako, že nemusí trvat na tom, aby vyšel z té situace vítězně. No. Může přijmout porážku a věnovat vítězství ostatním. Nemusí jako na ně tlačit, aby oni se třeba cítili nepříjemně. Může nad tím mávnout rukou, může to nechat být. Nemusí lpět na tom, že se to musí jako všechno vyjasnit. I když v některých situacích zase to vyjasnění může mít svoji rolu, ale právě proto jako se musíme cvičit nejenom v tom altruismu, ale i v moudrosti, abychom věděli, jako co která situace, co je která situace lepší, co která situace vyžaduje. O tom budeme taky ještě mluvit. Ale když jako to chci vlastně říct, když člověk je schopný toho prostě jako nabídnout to vítězství, tak se mu uleví, jako ne, prostě ne. A zlepší to tu situaci. Šestá. Už jsme u šesté sloky. A tam mluví o velikém zklamání, který taky jsme asi leckdo zažili. A sice, když mě těžce zraní a ublíží mi člověk, kterému jsem pomohl, či do kterého jsem vkládal veliké naděje, kéž ho vnímám jako svého vzácného učitele. Tak to je zase jiné oproti těm předchozím situacím v tom, že je to někdo, na kom nám obzvlášť záleží. No, že to nejsou nějaký náhodní prostě lidé okolo nebo někdo, o kom jsme stejně nikdy neměli, kdo ví, jak dobrý mínění. Prostě víme, že ten člověk je nepříjemný, že má tu nepříjemnou povahu, že je služován se mnou zlobou a utrpením. Tady je to někdo, komu jsme důvěřovali, se kterým jsme měli dobrý blízký vztah, pravděpodobně. Vkládali jsme do něj velké naděje. Mysleli jsme si, že se bude vždycky chovat určitým způsobem, prostě tak, jak jsme byli třeba zvyklí, nebo tak, aby to odpovídalo tomu, jak jsme se k němu chovali my. A on nás těžce zranil, nám ublíží. A to, to víme všichni, že to bolí a člověk už většinou ho pak nechce nikdy vidět třeba, nebo se pořád dokola ptá, proč se to stalo. A tady nám radí, že ho máme vnímat jako svého vzácného učitele. Tak si člověk asi klade otázku, proč mám vnímat jako svého vzácného učitele, někoho, kdo mě zradil, kdo zklamal moji důvěru, komu já jsem pomohla, on mi to oplatil prostě, takže se z toho budu dlouho zpamatovávat třeba. Ale zase tam je celá řada jako věcí, které nás taková situace může naučit. A jednou z nich je to, že samsára prostě je v trpení a nemůžeme se spolehnout vůbec na nic. Což zní docela tvrdě, ale prostě tak to je v tom smyslu, že všechno se mění, my sami se měníme, věci okolo nás se mění, naše vnímání se mění, ostatní lidi se mění a nemůžeme čekat, že si o někom utvoříme nějakou představu a on ji bude naplňovat do konce života, tu představu, protože tak to prostě nechodí. A čím méně jako člověk se drží nebo křičovitě svírá stálost s tím, že věci zůstanou takový, jak se mu líbily, jak si je naaranžoval, že tak už prostě zůstanou, tak tím víc zklamání si ušetří, protože věci jsou nestálé, jsou pomíjivé a od svého vzniku rovnou stíhí ke svému zániku. Takže to je jedna věc, že člověk má takový to a i prostě jako se v tom navzájem utvrzujeme několikrát, že se budeme milovat až do smrti a že prostě tohle to bude navždycky tak. Ale to je něco, co nemůžete nikomu slíbit, no, že něco bude navždycky tak, nebo že něco bude až do smrti, protože prostě tak jak se mění příčiny a podmínky, tak se mění i ty důsledky samozřejmě. My sami se měníme pod vlivem zkušeností a pod vlivem okolností a tak. A další věc, která tady v tom hraje roli, je, že i to naše utrpení, které zažijeme, když nám blíží někdo, komu jsme věřili, takže jsme si proto museli vytvořit příčinu. Pro to utrpení, pro tu smutnou, špatnou, bolestnou zkušenost jsme si sami museli vytvořit příčinu podle toho, co učí buddhismus, protože tam nezůstává prostor pro žádné náhody nebo ani pro vůli nějakého stvořitele, který by to nějak řídil, nezůstává v buddhismu prostor, protože to čím jako se řídí svět, je právě karma, zákon příčiny a následku. A pokud my sami jsme někdy někomu ublížili, tak jsme vytvořili příčinu pro to, že jako se nám dostane důsledku podobného tomu našemu činu. To znamená, že to taky zažijeme. Zkrátka to, čeho jsme sami byli příčinou, tak to někdy v budoucnu taky zažijeme. Takže to je jedna věc, že z pohledu buddhismu jsme sami proto museli, pro takovou bolestnou zkušenost jsme si sami museli vytvořit příčinu. A další věc je, že v tu chvíli, kdy jako se nám dostane takového nějakého odmítnutí nebo ublížení nebo tak tím se ta naše negativní karma vyčerpává, ale ten člověk, který nám to udělal, tak si, jako on si v tu chvíli vytvořil příčinu pro svoje budoucí utrpení. Takže vlastně my jsme na tom mnohem líp, jako ten člověk, který zažívá tu bolest, tak je na tom mnohem líp, než ten, kdo ji tvoří, kdo je její původce z tohohle pohledu. Další věc, kterou si v téhle souvislosti můžeme uvědomit, tak jako, jak moc je to, co považujeme za soucítění, které máme, tak jak moc je to skutečně soucítění, nebo to, co považujeme za lásku, kterou pro toho člověka máme, tak jak moc je to skutečně láska, jak moc v tom hraje roli nějaká připoutanost nebo nějaké lpění. A to se pozná právě ve chvíli, kdy člověk kdy někdo nenaplní vaše očekávání, nebo když se někdo zachová způsobem, který jste nečekali, který vám ublíží, který vás zraní, tak v tu chvíli se to pozná nejlíp, protože připoutanost, kterou někdy milně považujeme za lásku, ta se soustředí na naše potřeby. Ta prostě jako má toho člověka ráda, protože nám vyhovuje, protože nás činí šťastnými, protože se k nám chová tak, jak si přejeme, protože dělá to, co si přejeme, protože dělá to, co chceme. Tak to není láska, to je připoutanost tohle. Láska je zaměřená naopak na toho druhého člověka. Láska je podle buddhismu přát někomu štěstí, přání, aby někdo byl šťastný. A pokud je to víc lásky než připoutanosti, tak tomu druhému člověku přejeme štěstí, ať už za štěstí považuje cokoliv, ať už to pro něj znamená cokoliv, ať už se k nám chová jakkoliv taky. Že když je najednou jeho představa o štěstí jiná, tak ho jako nebudeme držet násilím v tom, čím byl dřív, nebo tak. A o soucítění ho Svatozdalaj Láma říká, že skutečné soucítění není emoce, ale pevný závazek založený na důvodu. To znamená, že to není závislý na tom, jak se k nám ta která bytost chová, že to není, že si ho nemusí nikdo zasloužit, to soucítění, ale že je to první závazek založený na důvodu, že je to přání, aby se ty bytosti zbavily veškerého utrpení, ne proto, protože jsou na nás hodní, nebo protože jsou roztomilí, nebo protože to zrovna vidíme, že zrovna prostě trpí nějakým způsobem, který se nás dotýká, ale prostě proto, že to utrpení existuje. To je dostatečný důvod. Není potřeba už žádný další pro to, co je skutečným soucítením. A to pro většinu z nás je to tak, že to máme jako od obojího kousek, jo? Že máme většinou upřímnou jako touhu pomoct ostatním v utrpení, ale zároveň je tam trošku i to očekávání, že za to něco očekáváme. A tady, když se nám tohle stane, tak nám to ukáže, jestli jsme něco očekávali nebo ne. A pokud nám to ukáže, že jsme něco očekávali, tak nám to dá šanci si to uvědomit a posunout se nějak z toho třeba. Takže z tohohle pohledu je taková situace pro nás cenná, protože si můžeme hledat, co na ní uvědomit a ten člověk, který byl součástí té situace, nebo je součástí té situace, tak je naším vzácným učitelem právě v tomhle smyslu, že nás naučí něco, co bychom jinak neviděli, nebo co bychom se jinak nenaučili. A i když je ta situace těžká, tak zase jako nemá cenu nebo ničemu neprospěje, když s ní budeme nějak jako prodlévat příliš, protože, jak říká mistr Shantideva, ať už je to cokoliv, tak pokud se s tím dá něco dělat, tak to člověk prostě udělá a nemá si dělat starosti. A pokud se s tím nedá nic dělat, tak nemá smysl si dělat starostu. Takže v žádném případě, ať tak nebo tak, nemá smysl si dělat starostu. A i když je to samozřejmě těžký a člověk jako pociťuje ty různé emoce a zranění, tak ale už jenom tím, že si tohle uvědomí, tak jakoby vidí to světlo na konci tunelu a vidí, že ta situace není tak fatální, třeba jak mu to v tu chvíli připadá. Vidí, že se to změní, protože všechno se nakonec změní. A z toho důvodu taky by člověk neměl být příliš šťastný, když se mu daří, protože se to změní. A neměl by být příliš nešťastný, když se mu nedaří, protože se to změní, protože to není setrvalý stav, protože věci se vždycky budou měnit. hacer más sloka. Zkrátka, kéž přímo i nepřímo věnuji užitek i radost všem svým matkám a v tichosti na sebe beru všechno jejich trápení a bolest. Takže doteď jsme viděli na několika případech, že do toho okruhu těch cítících bytostí, kterým chceme pomoct, pro které chceme něco udělat, máme zahrnout úplně všechny, bez ohledu na to, jak se k nám chovají. A tady se o nich dokonce mluví jako o matkách. Užitek i radost všem svým matkám. A to je proto, že myslím, že jsem to zmínila minule, že pokud člověk akceptuje to, že existují minulé životy, že mysl nemá žádný počátek, což je to, co buddhismus říká, protože nemůže mít počátek, protože všechno musí mít nějakou příčinu. A pokud by měla ta mysl počátek, tak by bylo těžké určit příčinu toho prvního okamžiku mysli, protože příčinou mysli může být vždycky jenom zase mysl, nemůže být hmota podle toho, co buddhismus říká, protože to je úplně diametrálně odlišný. Takže zkrátka mysl nemá žádný počátek, nelze najít počátek mysli. A z toho vyplývá, že už máme za sebou nekonečné množství životů, že naše mysl je daleko starší než tady ta planeta, než tady ta galaxie, že existovala už předtím, než byl Big Bang, a že nevíme, co všechno existovalo nebo neexistovalo, ale mysl existovala. Podle buddhismu. Takže už máme za sebou nekonečné množství životů a to znamená, že už máme za sebou i nekonečné množství situací, kdy jsme byli prostě malí nějaký tvorové a naše tehdejší maminky, jak už lidské nebo zvířecí, nebo úplně jiných bytostí se o nás staraly, takže vlastně všechny bytosti už v minulosti mohly být v tom či onom životě našimi matkami, tak proto mluvíme o všech svých matkách, protože na tom si taky máme uvědomit, že všechny bytosti si zasluhují naší pozornost, protože někdy v minulosti pravděpodobně byly našimi matkami a dělali pro nás všechno, abychom přežili a i za cenu svého vlastního nepohodlí a velkých obětí třeba tak. Takže zkrátka mít ten pocit, jako uvědomovat si, že všechny cítící bytosti pro nás někdy něco důležitého udělali, tak proto všem svým matkám a kéž jim přímo i nepřímo věnují užitek i radost, přímo či nepřímo, tak přímo to můžeme udělat pro ty, se kterými se známe, že jo? Se kterými jsme nějakým způsobem v kontaktu, se kterými máme nějaký vztah, pro které můžeme udělat něco konkrétního podle toho, co by potřebovali, podle toho, co si přeju, tak ten užitek a radost. No a nepřímo pro ty, které vůbec neznáme v tomhle tom životě třeba. To je takový způsob meditace nebo zakončení meditace, kdy člověk jako posílá svoji lásku a všechny pozitivní potenciál, který vytvořil všem cítícím bytostem všude, nejenom na této planetě, ale úplně všude. Že to je to, co jsem myslí nepřímo tady. A teď, že věnuji užitek i radost všem svým matkám a v tichosti na sebe beru všechny jejich trápení a bolest. Tak to odkazuje k určitému druhu meditace nebo k určité praxi buddhistické, které se říká tonglen. To je tibetské slovo tonglen, česky by to bylo braní a dávání. A ta meditace nebo ta praxe probíhá tak, že je vázaná na dech, na to, jak člověk přirozeně dýchá, jak vdechuje a vydechuje. A předtím, to, o čem jsme mluvili doteď, tak byla taková určitá jako příprava na tuhletu praxi. Tím, že si člověk uvědomí, že všechny bytosti touží po štěstí a chtějí se vyhnout utrpení, že to nej, a že jako není, neexistuje žádný dobrý důvod, proč bychom se měli zabývat jenom některými a jinými ne, nebo proč bychom měli přát štěstí jenom některým a jiným ne. Protože všichni k nám byli laskavé nějakým tím či jiným způsobem. A protože prostě není svým způsobem mezi námi není žádný rozdíl právě v tomhle stopu. A to, o čem jsme doteď mluvili, tak když si uvědomíme, nebo měli bychom si uvědomit, že jednak to, co jsem říkala, že není žádný dobrý důvod považovat sama sebe za důležitější než ostatní. A dokonce i to, že pokud to člověk dělá, pokud považuje sama sebe za důležitější než ostatní, pokud je sebestředný, pokud dává přednost svým vlastním zájmům a naplňování svým vlastních potřeb, takže mu to přináší jenom problémy. Jenom problémy do budoucna, protože tvoří negativní karmu, ale i problémy v tomhle životě, protože má méně přátel, třeba méně lidí bude ochotný něco udělat pro něj. Ale i proto, že, jak jsem říkala, že čím víc je člověk zaměřený sám na sebe, tím víc je citlivý na to, co mu kdo říká, nebo jak se k němu co chová, a tím víc zažívá zklamání, protože lidi nebudou dokonalí. A čím víc si to jakoby budeme brát osobně, ty věci, tak tím hůř na tom budeme, tím víc budeme. No a když jako si člověk tohle všechno poskládá a probudí v sobě tu touhu se toho sobectví a sebestřednosti zbavit a naopak rozvíjet altruismus, rozvíjet zájem o ostatní, tak může potom pokračovat tou praxí tomhle, která dávání a braní vlastně znamená brát ostatní jejich problémy a jejich bolesti a i negativní karmu, která ty příčiny jejich problémů a bolesti, tak to jim brát a naopak jim dávat všechno dobré, co máme, lásku, soucítění, svoji ctnost, kterou jsme vytvořili, všechen pozitivní potenciál, který jsme vytvořili. A to vyžaduje určitou, jakoby, možná odvahu bych řekla, nebo jako nemusí to být úplně příjemný pocit. A samozřejmě, že tím, že člověk tuhle praxi dělá, tak nezhmotní se to, jo, ty představy, ale povede to k tomu, že rozvine to soucítění a rozvine tu bodhicittu. Ale přesto to může být trošku nepříjemný si jako představovat, že to špatný z ostatních bytostí přichází na nás. Ale ono to ve skutečnosti nepřichází na nás, protože člověk si to představuje tak, když s nádechem právě si jako představuje, že to všechno jako špatný, ty bolesti a problémy ostatních, že na sebe berou podobu nějakého třeba černého pouře, který vdechujeme a který jakoby zasahne tu naši sebestřednost, která je v podobě takový nějaký jako krusty, která uzavírá naše srdce. Takže ten černý kouř, který nadechneme, tak jakoby způsobí, nebo když se dotkne ty krusty, tak ona se úplně rozsype. Ta která obepíná naše srdce. Takže naše srdce je najednou volný a může z něj vyzařovat láska a porozumění a dobrá přání pro ostatní. A to zase vydechujeme v podobě nějakého bílého světla nebo tak a představujeme si, že se to šíří všude, ke všem ostatním bytostem. Takže s nádechem si člověk představuje, jak ostatním uleví, jak všem bytostem bez rozdílu, nebo můžete začít i tím, že si představuje člověk jednu konkrétní, když nechá stranou všechny ostatní, a jednu konkrétní, která třeba je nám blízká, která teď prochází nějakým obzvlášť těžkým obdobím třeba. Tak s nádechem bereme ty těžkosti, které v podobě černého kouře rozbijou to brnění sebestřednosti, který máme. A takže potom můžeme vydechovat nějaké příjemné bílé světlo, které naopak ta cítící bytost, nebo všechny cítící bytosti do sebe vstřebají a způsobí klid a radost a úlevu a všechno dobré, zkrátka. Tak když budeme mít nakonec ještě chvíli času, tak tu meditaci můžeme společně vyzkoušet. Já jsem to na začátku neříkala, ale minule jsem musela utíct hrozně rychle, protože jsem vyjel ten autobus do toho Uherského Brodu, ale to teď nemusím. Takže mám v plánu do těch 7 hodin dokončit to, co jsem chtěla říct a projít všechny ty sloky. Teď jsme u 7, ještě máme 1, takže to už vlastně si akorát to tak hezky vychází. Ale potom, po té 7 hodině, pokud máte čas a pokud by vás něco zajímalo, tak tady můžu zůstat ještě díl. Zkrátka dneska nepospíchám, protože mě jede vlak až půl devátý, takže tady můžu zůstat díl. Takže tu meditaci pak třeba můžeme vyzkoušet, kdybyste chtěli, ale nemusíme. To je na nás, jestli vám to přijde jako něco, do čeho by se vám chtěla, nebo jestli vám to přijde příliš toho. Ale každopádně o tom se tady mluví v té 7. sloce, o té praxi tomhle braní a dávání. Bereme těžkosti, problémy, negativní karmu, bolest a dáváme úlevu a mír a moudrost a všechny dobré kvality a ve formě světla. Tak o tom se tady mluví. A už jsme u 8. sloky a ta se týká něčeho trošku jiného, protože doteď jsme mluvili o tom altruismu, o tom, jak rozšířit okruh zájmu a pozornosti a lásky plnosti na co nejvíc bytostí. Ale ta 8. sloka, ta se týká něčeho trošku jiného, ta se týká právě té moudrosti. A ta 8. sloka, ta zní: kéž tuto praxi neposkvrním znečištěním 8 světskými zájmy, kéž rozpoznám, že všechny jevy jsou iluzí a zbaven umpívání se vysvobodím ze zajetí. Takže to je závěrečná sloka toho textu a všimněme si, že tady už se nemluví o ostatních bytostech vůbec, protože o těch jsme mluvili doteďka a ty byly středem naší pozornosti doteďka. Ale teď mluvíme o tom, že nechceme tuto praxi posturnit znečištěním 8 světskými zájmy. A to bylo to, o čem jsem mluvila předtím. A obecně to znamená, že bychom měli být co nejúčinnější k sobě hlavně, protože není nikdo, kdo by nás soudil, není nikdo, kdo by nás nějak posuzoval. Jenom my sami víme, jak na tom doopravdy jsme a jaká je naše motivace a tak. A měla by být co nejčistší. A člověk jakoby často, stejně jako ta láska se často míchá s tím soucítěním, tak naší motivaci dělat věci mohou hrát roli různé faktory. Ale tahle praxe totiž byla dlouho tajnou praxí a lidé o tom nemluvili, když ji dělali. Ať už tohle konkrétně, anebo vůbec tady ten trénink mysli, to cvičení mysli k tomu altruismu. A nebylo to ani pro všechny studenty. Bylo ten učitel většinou rozpoznal ty, kteří k tomu mají nějaké vlohy, kteří mají dostatek odvahy nebo dostatek jako odhodlanosti prostě pracovat pro všechny nebo zahrnout všechny cítící bytosti. Protože často lidé, studenti, následovníci Budhovy usilovali hlavně o své vlastní vysvobození ze samsáry. Když to tady máme mít na mysli druhé, tady máme uvažovat o tom, že oni jsou na tom úplně stejně jako my, že jsou v úplně stejné situaci jako my a že by to nebylo fér, kdybychom jako se starali jenom sami o sebe a oni ne, protože oni se o nás taky starali jako naše matky v minulých životech a tak. Takže to dlouho to byla praxe tajná, o které se nemluvilo. A to zřejmě jedním z důvodem bylo i to, že by jako člověk neměl tu praxi dělat proto, aby ho za to někdo obdivoval, nebo aby se mohl díky tomu cítit dobře, ale že by opravdu měl mít tu co nejčistší motivaci, no, neznečištěnou žádným z osmi světských zájmů. Ale to se zřejmě týká kterékoliv duchovní praxe. To není samozřejmě jenom buddhistický, že jako člověk má se vzdát nějaké okázalosti, řekněme, nebo nějakého takového jako to, jak to jeden učitel Trungpa Rinpoche tomu říká duchovní materialismus, tak takovýho toho jako prostě, že takový ty pocity sebeuspokojení, které už nenacházíme v těch hmotných věcech, řekněme, tak bychom si neměli jako náhražku na to vzít tu duchovní praxi, řekněme. Ale to, jak říkám, to každý musí sám o sobě tohle vědět, jako jak to má sám se sebou, takže, ale měli bychom usilovat o tu čistotu, no, o to neznečištění osmi světskými zájmy. Nám tady autor Geshe Langri Tangpa radí. A dál říká, kéž rozpoznám, že všechny jevy jsou iluzí. Tak tím máme na mysli iluzí v tom smyslu, že se tváří jako něco, že se tváří, že existují nějak, ale existují nějak jinak. Protože tohle je podstata iluzí, že to iluze jsou věci, které vypadají jako něco, ale přitom tím něčím nejsou. Třeba Fata Morgana vypadá jako voda, no, nebo třeba odraz v zrcadle, řekněme, pro malé dítě může si myslet, že to je skutečná postava tam, ale pro člověka, který to prohlédne, tak ví, že je to jenom, že to vypadá jako postava, ale není to postava. A ve skutečnosti všechny jevy jsou svým způsobem takovou iluzí, protože právě proto, že se tváří, jako kdyby existovaly sami o sobě, nezávislé na okolnostech, jako kdyby sami v sobě měli něco, co je dělá tím, čím jsou, ale ve skutečnosti existují daleko míň jako daným a konkrétním způsobem a existují jako takzvané závislé vznikání, existují jako souhra různých okolností a zejména existují v závislosti na naší mysli, na tom, jak je uchopujeme. Jinými slovy, svět se nám jeví podle toho, jak se na něj díváme. Že vždycky prostě podle buddhismu neexistuje takzvaná objektivní realita. Že všechno je subjektivní, všechno je prostě za účasti, všechno je za účasti mysli. Takže všechny jevy jsou iluzí v tomto smyslu, že se tváří, jako kdyby existovaly sami o sobě, ale existují pouze jako označení myslí, pouze v závislosti na té mysli. A dále říká, zbaven ulpívání se vysvobodím ze zajetí. Protože když si uvědomíme, že všechny ty jevy existují takhle, jako iluze, tak na nich nebudeme lpět. Když člověk ví, že ta Fata Morgana není skutečná voda, tak si od ní nebude slibovat, že se napije, že je to voda. Nebo když člověk ví, že prostě duha je jenom jako hra světla, tak se nebude snažit jí chytit, protože ví, že to nejde, ví, že je to jenom hra světla, tak se nebude se toho křečovitě držet, tak jako máme tendenci se křečovitě držet těch věcí okolo sebe, které ale neexistují tím pevným, konkrétním způsobem, tak jak si to myslíme. Takže když se zbavíme toho ulpívání na nich, toho jako zveličování těch jejich kvalit, řekněme, a takového toho křečovitého se držení toho, protože si myslíme, že tohle to potřebujeme, ke štěstí a že bez toho to nepůjde a prostě děláme všechno pro to, abychom to měli. Tak pokud se dokážeme tohodle zbavit nebo aspoň to oslabit na začátku, protože ono to nepůjde hned, ono to bude v určitých procent, ale už když to člověk oslabí, tak se mu ujeví a zbavit se toho úplně znamená vysvobodit se ze zajetí čeho, ze zajetí těch svých vlastních mentálních nedů a veškeré té negativní karmy, kterou kvůli ním vytváříme, která vede k dalšímu utrpení a k dalším. A k dalšímu taky jako k dalším tendencím ty věci vidět pořád stejně zkreslení, protože když si člověk ani nikdy nepoloží tu otázku, a to většina lidí nepoloží, že jo? To víme, že většina lidí se nezabývá takovýma věcmi, jestli svět existuje tak, jak se nám jeví, nebo ne, tak není jako šance se z toho nějak vymanit, ale v jednom textu se píše, že už když člověk má určitou pochybnost o tom, jestli ty věci opravdu existují tak, jak se jeví, takže v tu chvíli se samsára otřásá. To znamená v tu chvíli to, co se zdálo, že nás ta pouta, která se zdála, že jsou velmi pevná, tak najednou je vidět, že zase až tak pevná nejsou, že je možný se z toho dostat, je možný se z toho prostě koloběhu toho všelijakého utrpení, ať už zjevnějšího nebo méně zjevného dostat. A to je cílem té buddhistické cesty. Ale nejvyšším cílem a nejlepším a to, k čemu nás povzbuzuje Geshe Langri Tangpa, to, co učí Mahajánový buddhismus, je nejenom se spokojí se svým vlastním utrpením, se svým vlastním vysvobozením z utrpení, ale usilovat o dokonalý stav probuzeného dokonalého buddhy proto, abychom mohli něco opravdu důležitého udělat pro ostatní. A k tomu nám má pomoct tenhle text a samozřejmě je potřeba začít po malých krůčcích, nebude to hned, že se člověk jako přes noc stane bodhisattvou a přes noc stane někým, kdo tohle dokáže praktikovat doslova a ve všech situacích a tak. Ale musíme nějak začít, musíme někde začít. Prostě všichni budhové, všechny bytosti, které obdivujeme, ke kterým zhlížíme, tak kdysi byly stejně obyčejné jako my, ale to, co nás odlišuje, nebo je odlišuje od nás, že vyvinuli to úsilí, prostě, že si jednoho dne řekli, že jako tý samsáry už bylo dost a že stojí za to zkusit něco jiný. A to my můžeme udělat taky. A nemusíme se kvůli tomu ani považovat za buddhisty. Můžeme prostě si z toho vzít to, co nám vyhovuje, ale nemusíme prostě přijmout celý to balí, můžeme si z toho jenom vyndat to, co nás oslovuje, co nám připadá nějakým způsobem užitečný a s kým dál pracovat a tím se dál zabývat. A to bych si přála, abychom všichni udělali, abychom všichni dokázali. Ale jak říká jeho svatost Dalajláma, často říká takhle na konci svýho učení, no, tak pokud vám něco z toho bylo užitečný, tak si to vemte, a pokud ne, tak na to všechno zapomněte. Tak to je tak nakonec. Pokud vám z toho bylo něco užitečný, tak si to vemte, a pokud ne, tak to všechno zapomeňte. A já vám moc děkuju za pozornost. Já vím, že to bylo dlouhý, mluvila jsem 2 hodiny v kuse. Přemýšlela jsem o tom, že bych udělala přestávku, ale pak jsem si říkala ne, protože bych to nemusela stihnout, tak jsem ji neudělala. Tak děkuju, že jste to vydrželi takhle 2 hodiny. A jak jsem říkala, předtím dneska nikam nepospíchám, tak mám dost času, tak můžeme ještě zodpovědět nějaké otázky nebo nějaké postřehy sdílet nebo cokoliv. Ale nemusíme, není to zase, jako není to nic nezbořilýho nebo zavržení hodného, když teď už budete chtít jít doma a přemýšlet si o tom sami třeba a tak. Takže je to úplně na vás, já akorát děkuju ještě jednou a to je všechno.
Tak děkujeme. Já... Já zastavím záznam a požádám teda účastníky po internetu, kdo chce, tak si může zapnout mikrofony na otázky. Takže až najdu kde, tak zastavím na záznam. Já.